आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरा भागावरवी मोनाली प्रभू तुमका प्रादेशिक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नेतृत्वाखाला महाराष्ट्रातले डबल इंजीन महायुती सरकार हे आपली उतरां पाळपी सरकार. महाराष्ट्रातले जनतेचे महायुतीक आशिले फाटबळ कायम उरतले असो विश्वास मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी राजापूर लांजा मतदारसंघातल्या राजापुरांत प्रचार सभेंत काल उलयतना उक्तायलो. महाराष्ट्रांत विधानसभा वेंचणूक प्रचारान आतां नेट धरला. राजापूर लांजा मतदारसंघात महायुतीचे उमेदवार किरण सामंत हांणी अर्ज भरतना मिरवणूक काढली. ह्या वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत वांटेकार जाले. महायुती सरकारान पायाभूत सुविधा, लाडकी बहीण, सामाजीक सुरक्षा येवजण सुरू केल्या. जनतेचे फाटबळ महायुतीकूच आसा. राजापूर लांजा मतदारसंघात किरण सामंत हांकां जैतिवंत करा आनी महायुतीच्या जैतांत योगदान दियात असो उलो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार मारलो. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 33वें अधिवेशन 26 आनी 27 ऑक्टोबराक मडगांवां जाता. मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जावपी ह्या अधिवेशनांत कोंकणी भास आनी संस्कृती खातीर वावुरपी सुवास दलाल, फादर जायम कोता आनी लोककलाकार अमेलिया डायस ह्या 3 मानेस्तांचो भोवमान जातलो. अधिवेशनाचे उक्तावण फाल्यां 26 ऑक्टोबराक सकाळीं 9:30 वरांचेर मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जातले. माहिती आनी अधिवेशनाचे येवकार अध्यक्ष प्रशांत नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. नामनेचे भाशाशास्त्री डॉ गणेश देवी मुखेल सोयरेन हाजीर आसतले. सन्मानीय सोयरेन विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरचे अध्यक्ष नंदगोपाळ शेणॉय हाजीर आसतले. ह्या अधिवेशनांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आनी कोंकणी भास, सरकार आनी भौशीक प्रशासनान राजभाशेचे म्हत्व, भाशीक अल्पसंख्यांक स्थिती आनी भविश्य आनी कोंकणी भाशेक तंत्रगिन्यानाची जोड ह्या विशयांचेर परिसंवाद जातले. ज्येष्ठ कोंकणी कार्यकर्ते फादर मौजीन आतायन हे परिशदेचे अध्यक्ष आसून ह्या अधिवेशनाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेते प्रकाश पर्येकार, सुनेत्रा जोग, हर्षा शेट्टी आनी अद्वैत साळगांवकार हांचोय भोवमान जातलो. राज्यांतल्या माध्यमीक विद्यार्थ्यां खातीर करियर मार्गदर्शन पुस्तिका तयार आसा अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केला. शाळा मुखेल्यांनी ह्या डिजिटल पुस्तिकेचो वापर विद्यार्थ्यां खातीर करचो अशें गोंय शालांत मंडळाचे सचीव विद्यादत्त नायक हांणी मागला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NEP 2020 खाला वेवसाय मार्गदर्शनाक आतां चड म्हत्व आसा. शिक्षणीक चौकटीचो एक मुखेल घटक म्हणून शाळांनी वेवसाय समुपदेशनाचें काम जावप गरजेचें आसा. दरेका विद्यार्थ्याच्यो वैयक्तीक गरजो, आवडी आनी बळगें विचारांत घेवन करियर मार्गदर्शना खातीर समग्र पद्दतीचो ह्या पुस्तकान आस्पाव आसा. करियर मार्गदर्शन करपा खातीर तंत्रज्ञान आनी ऑनलायन साधनांचो वापर शिक्षकांनी करपाक जाय. दरेक विद्यार्थ्याक वैयक्तीक पावण्यार मार्गदर्शन करतना करियर मार्गदर्शनाचे 21 डोमेनांतले 500 करियर अभ्यासक्रम, शुल्क, शिष्यवृत्ती, रिणाची संभावना, प्रवेश मार्ग, अभ्यासक्रम दिवपी संस्था विशीं म्हायती सयत विद्यार्थ्यां खातीर उपलब्ध आसा अशें गोंय शालांत मंडळान कळीत केलां. भारताचे फुडले सरन्यायाधीश म्हूण न्यायमुर्ती संजीव खन्ना हांची नियुक्ती जाल्या. कायदो मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत सांगले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांचे कडेन चर्चा केल्या उपरांत न्यायमुर्ती खन्ना हांची 11 नोव्हेंबर सावन भारताचे सरन्यायाधीश नियुक्ती केल्या. ते भारताचे 51वे सरन्यायाधीश जातले. न्यायमुर्ती खन्ना 13 मे 2025 ह्या दिसा निवृत्त जावपाचे आसात. न्यायमुर्ती संजीव खन्ना हांणी 18 जानेर 2019 ह्या दिसा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदभार स्विकारलो. न्यायमुर्ती DY चंद्रचूड हांणी 9 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा देशाच्या सरन्यायाधीश पदाची सुत्रां स्विकारली. अंदू 10 नोव्हेंबराक ते निवृत्त जातले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.